Andao hiara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana maso.
Vomerana asa.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana.
Alatsinainy fahafatra amin'ny folo ny volana febroary takariva hitondrana aminao ny vaovao ny fiangonana indro ary arosinay ho anao vetrany ireo lohateny mbaovao. Mitanterahina ny faharoambin'ny folo sy ny fahatelombin'ny folo ny volana febroary teo ny fivoriam-be voalohany ho an'ny filan-kevitra ny fitondrana ny vahoakan'Andriamanitra diosezy n'Antananarivo. Fanavaozana ny fototra fitrasa sy fizarana maripakasitrahana sy maripahatsiarovana no nanamariana ny fahadimy sivy folo taona ny orenany fiangonana Notre Dame de Lourdes ao Toamasina. Olona manetry tena, misokatra ary olona afaka amin'ny fitsarana tendro sy ny fizirizirina amin'ny heviny ny mpianatry Jesoa hoy ny Papa François tamin'ny fampianarany alohan'ny vavaky ny Angelus Omaly. Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena nankalaza ny fahatraika amin'ny sivy folo taonany tamin'ny sabotsy roamby ny folo febroary lasa teo ny Radio Vatican. Nandefa vola anjara fanampiana 5,000,000 euro any amin'ny Caritas Vilnius ny Papa François ho fanohanana ny fiahiana ireo mpifindramonina ao amin'ny sisitany atsinanany Lituania. Manantro ny fiarabana sy ny firaritsoantsika mianakavy ary manasanao ary hanaraka ny antsipirihan'ireo vaovao ny fiangonana ireo. Anomboantsika ny vaovao amin'ity takariva ity ary ny avy eto amin'ny arsidiosezy n'Antananarivo. Nitanterahina tamin'ny sabotsy ny alahady teo ny fivoriam-be voalohany ho an'ny filan-kevitra momba ny fitondrana ny vahoakan'Andriamanitra ka nandinihana indrindra ny momba ny sinaody ny eveka ny fiainan'ny fiarahamonina taorian'ny fiatrehana ny COVID-19 indraikitry ny filan-kevitra pastoraly sy ny filan-kevitra ekonomika ny tatitra rabola ary ny fampatsahivana ny fiaramasa ao amin'ny filan-kevitra momba ny fitondrana ny vahoakan'Andriamanitra. Fa tao anatin'izay fionana izay ihany koa no nanaovana an'ireo tatitra samihafa izay nataon'ireo vovonana 3 sy vomera 2 ary namarana ny fionana ny famaranana ny fankalazana ny 20 taona ny orena ny filan-kevitra momba ny fitantana ny vahoakan'Andriamanitra teto Antananarivo ka nampahafantarana ny boky mirakitra izany rafitra izany. Tamin'ny fanomboan'ny fionana ary nandritra ny solona masina no nampatsahiva ny arsevekina Antananarivo ny anton'izao fionana izao sy nankahirezany ihany koa ireo filan-kevitra ny fitantana ny vahoakan'Andriamanitra fa na eo aza ny tahotra izay misy no ny toetra raha misy ankehitriny dia Andriamanitra tsy mamela anderera fa eo hatrany ny fitiavany satria onena antsika zanana izy. Ampahany izay fampianarany arsevekina Antananarivo izay ary no arahantsika avy hatrany.
Zavatra ianatsika amin'izao fotoana izao, ny zavatra voalohany dia ny tahotra. Ny tahotra ny aretina, ny tahotra ny zao rehetra tsy hohanina. Izay rehetra izay miteraka tsy fitokisana. Rehefa matahotra tsika, hatrany amin'Andriamanitra tsy fitokisantsika. Fakapanahy ny demony iny. Fakapanahy ny ampizarazarana antsika. Ampizarazarana antsika fiangonana. Nefa mangoraka Andriamanitra, maharary an'Andriamanitra hay ny mahazo antsika. Zanak'Andriamanitra isika ary izay ny mahatonga an'i Kristy hoe onena. Fahalohany zavatra rehetra nampianarina, fampianarana alohany natao. Avy eo izy nanome sakafo, isika izay hananantsika no ataony hoe entoti izay hanananareo. Dia avy eo fahandro ireo olona ireo amin'izay hananantsika. Fizandriamanitra no hampitombo. Izay ihany koa ny ilay fiombonantsika amin'ilay Andriamanitra mahatonga an'Andriamanitra hanao fahakakana. Izy no manao izay fahakakana izay. Tsika mandray, isika vonona ny andray izay ampinoana sy ampitiavana. Ary hizara ihany koa. Izay omen'Andriamanitra antsika ho zaraina amin'ny manodidina antsika. Ary ny Eokaristia ay no mampivondrona antsika. Andriamanitra ray zanaka fanahymasina. Io no hampivondrona antsika ary ihany no mampivondrona antsika. Tsy isika, tsy ny fahaizantsika, sy ny fahaizamanao na ny tahaka an'izay, fa io fitiavan'Andriamanitra io lay. Andriamanitra miantso antsika amin'ny fitiavany. Ny batemy no raisintsika, ny ainantsika marina ve zay? Ary nentsika teo voan'ny manodidina antsika mba hahavavolombelo ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Izay ny mahatafahangona antsika tahaka an'izao. Hiaraka hidinika ny fomba hirotsahantsika, hanaovantsika, hifanampiantsika, hifanohanantsika mba hijoro ho vavolombelo ny fitiavan'Andriamanitra antsika mianakavy.
Tamin'io fotoana io moa no niarabana sy nirariana soa andreo ray aman-dreny teto amin'ny diosezy izay tokony natao tamin'ny fetin'ny seminerazandra izay nofoanana noho ny fahamailoana ara-pahasalamana. Tamin'izany no nanaovany filohan'ny filan-kevitra momba fitondranany vahoakan'Andriamanitra nitatitra ireo asa vita nandritry ny taona 2020 ary nankasitrahan'ny Arsevêkan' Antananarivo ireo ezaka rehetra vita hatramin'izay.
Misaotra indrindra amin'ny fikatroany be sy ny maro, solotenany maro ianareo izay tonga eto. Mitombo andro manalina ny izay solotena izay satria mitombo andro manalina ihany koa ny isan'ny mponina eto amin'ny diosezy sy eto Madagasikara. Mampisaotra an'Andriamanitra izay satria izy ny tompony aina ary izy ny manome isaorantsika mandrakariva izay. Nandalo sedram-piainana maro samihafa na ny tsirairay, ny fianakaviana, ny ankohonana, ny distrika, ny paroasy, ao ny namoy havana ary nareo koa nisy namoy piretra zay niasa teo anivonareo tamin'izay fotoana izay. Inirahany diosezy izy nandehany nanakavana izy ary tantaratr' izay tamin'ireo fotoana na de sarotra aza na tongavana taty Antananarivo satria tao anatin'izay hoe valanaretina izay napatahotra hoe ho tonga ve sa tsy ho tonga, nefa isaoroko an'Andriamanitra ny finoana nananany maro tamin'ny fiatehany an'io fotoana io. Nyraisinareo ho isanareo, ho avanareo, ho fianakavianareo ny piretra. Notrononareo tamin'ireo fotoana ireo ary notronona tamin'iny fotoana zay nanaovantsika ny valopiny, nandilatra ny fanantenana, lasa lavitra noho ny vina nataony zavatra. Isaorantsika an'Andriamanitra satria fahasoavana manokana avy amin'Andriamanitra matoa totosantsika mianakavy zay zavatra zay. Ny eto amin'ny nosy dia faly manakina amintsika eto Antananarivo ezaka maro samihafa. Tsy hoela amin'ny volana jolay zao dia efa misy izay fametrahana amintsika mianakavy iraka manokana izay amin'ny fankalazana hoe misy homariana manokana ity sinoda zay nangatahny paparay masiny ity homariana manokana amin'ny volana jolay no hanaovana azy. Misy olotena eranoso tonga eto ary ho faranana amin'ny alahady faran'ny volana jolay amin'ny lamesa lehibe iarahantsika manao amin'izay fotoana izay. Mbola hifampiresahantsika moa ny mombaniny fa manakina amintsika matoky atsika ny fivondroana mbe ny aveka amin'izay fotoana izay. Matoky izay ho izy izay nataon'ny ireo ray aman-dreny ny vory tsy ela ka dia matoky manana antsika manana finoana, manam-pitiavana ary koa misy fanantenana. Asiantsika fanantenana mandrakariva matsina eo aza isedram-piainana sedram-pinoana zay atentsika amin'ny fotoana maro samihafa ary teo nahitana ny marina tokoa fa velona ny fiangonana velona manam-pinoana. Zay finoantsika izay ny oriariana haharitra ao amintsika mianakavy.
Taorin'ny fanokafana ny sinoda tamin'ny volana oktobra 2020 dia ity no fionana voalohany nisy tamin'ireo filan-kevitry ny fitondrana ny vahoakan'Andriamanitra teto Antananarivo ka tamin'io indrindra no nanaovana nitatitra ny famaliana an'ireo fanontaniana izay niangavian'ny ray masina ho valian'ny kristianina rehetra maneran-tany mba hahafahana mahita ny fomba entina miaina ny finoana sy mitondra ny fiangonana. Taorin'ny fanaovana ny tatitra moa dia nisy ny fampatsahivana nataon'ny mopera Hervé Soloforimanana ireo toetra entina miatrika izao sinao izay marihana fa santatra ihany izao atao eo anivon'ny diosezy izao fa mbola misy ireo dingana hafa atongavana amin'ny sinodan'ny eveka izay ho tanteraina amin'ny taona 2020.
Misy toetsaina 200 mihitsy tokony iainana raha manao sinoda. Ny voalohany dia hoe mitahaky fotoana ifampizarana ny fiarahandia. Ny fanetretena miaino ny hafa dia tokony hifanaraka ny fahasahiana amin'ny teny. Mitarika antsika amin'ny fihavaozana ny fifanankalozan-kevitra, fisokafana amin'ny fibebahana sy ny fiovana. Ny sinoda dia ezaka ataon'ny eglizy amantarana ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fahenina, isika no famantarana maneo ny eglizy mahay miaino sy miaradia. Avelao ny fitsarany ivelany sy ny fanendrikendrehana. Ialao ny loza ateraky ny fanaindraindrara diso tafa ohatra ny mpitondra fivavahana. Sitrano ny aretimandoza ny fiheverana fa mahavita teny ianao. Fandresenareo firehikevitra mety ampisaraka, mpitondra ary mitondra fanantenana. Dia ny faharoamby folo farany hoe fotoana fijerera lavitra ny sinody ka sady atokana anokanana fotoana hibanjinana ny ho avy.
Telo volana no nomena an'ireo tompon'andraikitra isam-piangonana mba hamaliana ny fanontaniana. Tombana tao anatin'izay telo volana izay entin'ny mpandrindra ny sinoda eto amin'ny diosezy mopera Hervé Soloforimanana.
Raha ny fanatanterana azy dia araka ny tenena teo efa nahatonga tatitra isaky ny vikaria ary misaotrantsika rehetrarehetra tamin'ny hoe fahateren'ny fotoana nefa nanaiky ary niezaka namaly zany araka ny fotoana ny nangatahana. Mety raha mbola misy fandiniana fanaparitahana trano ny sinoda fanononana mandrakariva na telefombolana ihany ary any amin'ny sehatra misy antsika tsirairay avy any a atao fantatry ny olona fa fotoanany sinoda zao ary sinoda ny eveka ao anatin'ny dingana voalohany a ao anatin'ny fanangonan-kevitra ka na favoangona aza lay valim-panontaniana dia tohizantsika trano ny vavaka mba ho tsapan'ny olona izay hoe fotoanany sinoda izahay ary ny hevitra iainana ny sinoda dia ny hoe miaradia.
Mbola isy moa ny fotoana afatsika mifampizara an'izay fotoatikevitry ny famaliana ny fanontaniana nataony teto amin'ny diosezy izay. Ho an'ny arsidiosezy ny Toamasina dia mankalaza ny 5/17 taonan'ny orena ny fiangonana Notre Dame de Lourdes. Nanamarian'izy ireo an'izany fankalazana izany ny fanavaozana ny fototravitrasa ary teo ihany koa ny maripahatsiarovana sy maripankasitrahana ho an'ireo tokantrano kristianina. Vaovao entiny namana Prudhomme Marakotson, Radio Masova, Toamasina.
Falisaravo amin'Andriamanitra mpamonjy ahy ny foko. Lioka toko voalohany andininy fahafito amin'ny 50. Io ny soratra masina manainga ny fankalazana ny 5/17 taona ny fiangonana Notre Dame de Lourdes izay nanomboka ny taona 7/1920 2/1920. Sorona masina noentina nanandratana ny eukaristy masina no atao tetsy amin'ny paroasy Notre Dame de Lourdes omaly fahatelo ambin'ny folo ny volana febroary 2/1920. Fanolorana ny maripakasitrahana ho an'ireo navita be sy ireo tokantrano naharitra indrindra tao amin'ny fiangonana no nampiavaka azy na rahana fandokoana ny fiangonana.
Ireo maripakasitrahana amin'ny mariage latsaky ny 50 taona dia miisa 7/17 eo. Maripahatsiarovana 2/10 no isany ary maripahatsiarovana ho an'ireo zoky olona mihoatra ny 80 taona miakatra amin'ny 2/10 ake ny isany. Zay zany tena etsika goavana natao tsangambato ahatsiarovana ity fankalazana 5/17 taona.
Curé ao antoerana Reverend Père Imbira Wenceslas zay nanazava teo zay fa mbola vonona ny hanoy ny asa fitorinana vaovao mafaly eto amin'ny diosezy kosa ny fikambanana Obla de Marie Makile. Io nambarany Reverend Père Marius Kaspersky le benifika mbanina Obla de Marie eto Madagasikara.
Te hanoky ny asany izahay Obla de Marie ete kizara fahasoavana te hampitodika ny kristianina mandalo eto amin'ny teniny Masin Marie nolazainy tany kana Galilea taoriany fampakarambady momba an'i Jesosy ataovy izay rehetra holazainy aminareo.
Rarina hitohy mandrakariva kosa ny fahasoavana ho azon'ny fiangonana hoy son éminence monseigneur le cardinal Désiré Tsara azany archevêkan'ny Tomasina.
Paroasy Notre Dame de Lourdes de agnisan'ny paroasy maventy eto amin'ny diocèsen'ny Tamatavy. Azo lazaigny fa agnisan'ny mavitrika ihany koa amin'ny fandraisagnanjara, ka dia tena mahafaly fankalazagna ny fatratrarany 5 taogna ny horenany zao. Ka dia eo ambany fiarovan'ny Notre Dame de Lourdes moa io eglizy ity, ka dia ny vavaka zay natao dia mankatapitaka amin'Andriamanitra ary koa mangataka vavaka avy amin'ny masiny Marie itoy mandrakariva ny fahasoavana zay efa nyraisiny ity eglizy ity amin'ny manaraka.
De izay ny vaovao azona ampitaina avy ity Tomasina Prudent Marakotson, Radio Katolika Masôva, ampitaina ho an'ny miaradala ny Radio Don Bosco.
Tonga amin'ny hitondrana ny akon'ny fampianarana ataon'ny ray masina ny alohan'ny vavaky ny Angelus Somaly isika. Manahaka izay mifanohatra amin'ny asambarana ampianatra Jesosy ny Papa François tamin'ny fampianarany, nanasan'ny mpino anamafiorona ny fifandraisana amin'ireo asambarana nambaran'ny soratra masina novakiny ny fiangonana omaly ny ray masina. Na dia tao mifanohitra aza ny fijery azy ireo indraindray tsy takatry ny saina, dia ireo no toetra amantarana ireo izay maniry ny anaradian'i Kristy. Ho an'ny Papa François, ny asambarana voalohany no fototry ny asambarana hafa rehetra. Manasa mpianatra tsirairay izy mba hahita hafaliana amin'ny fanomezana azo avy amin'Andriamanitra isan'andro io, ny aina, ny voary, ny praitampo, ary izay hananany a dia ankafaliana ny izarana satria miaina ny fahafoizana maimaim-poana izay lojikan'Andriamanitra. Mampianatra ny lalàn'ny fanetretena ny asambarana hoin'ny Papa François. Olona manetritena, misokatra, olona afaka amin'ny fitsarana tendra sy ny fiziriziriana amin'ny heviny ny mpianatry Jesosy. Mampianatra ny mpianatra hanontanitena noho izany ny asambarana sy katsaka an'Andriamanitra amin'ny mpanetretena isan'andro amin'ny andavanandrom-piainana. Nanitra terin'ny Papa François tamin'ny famaranana ny fampianarany fa tokony hanaiky ho tohinina ny mpianatry Jesosy. Fantany fa tsy Andriamanitra no tokony hiditra amin'ny lojikantsika fa isika no miditra ao amin'ny azy. Rehefa mifanaraka amin'ny lojikan'Andriamanitra isika dia asehoany amintsika ny tena fahasambarana izay hitantsika any amin'ny toerana tsy heverintsika akory. Amaranantsika ny fiarahana amin'ity takariva ity ny vaovao iray samy pirenena. Nankalaza ny faraiky amin'ny 50 taonany tamin'ny sabotsy 20 febroary teo ny Radio Vatican, fankalazana izay nifandray tamin'ny fanamarina ny tsingeritaona namoahan'ny firenena mikambana ny fandarana voalohany tamin'ny onjapeo ny 20 febroary 1975 ka nametrahan'ny UNESCO anio daty io ho andro erantany ho an'ny radio. Lohahevitra nankalazana izany tamin'ity taona ity ny hoe ny radio sy ny fahatokisana. Ny tokana ny Radio Vatican tamin'ny 20 febroary 1975 i Papa Pie faha 150, izy ihany koa no nyteny voalohany tao amin'izany onjapeo izany. Natao indrindra ampitanany hafatra sy fampianaran'ny Papa ny Radio Vatican ary efa miely maneran-tany amin'ny teny pirenena samihafa izany ankehitriny raha tamin'ny fiteny latinina ihany tany ampiandohana. Nandefa vola anjara fanampiana 5,000 euro any amin'ny Caritas Civil News sy Papa François ho fanohanana amin'ny fiahina ireo mpifindramonina ao amin'ny sisitany antsinana ny Lituania. Vola izay arahan'ny Caritas any an-toerana mitantana amin'ny nonciatura lituanianina. Hanampiana sy hividianana fanafody, sakafo sy fitafiana ho fanamaivanana ny olana mianjady amin'ireo mpifindramonina ireo. Maherin'ny 3 isa anoana izy ireo ka irakiana sy siriana ny maronisa amin'izany, misy koa nefa ny avy any Afrika. Dia izay ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity, mankasitraka anao ny herindalana taminay, misaotra ny mirambolana nampy tamin'ny fanangonam-baovao, dia manao ny mandrapitafa amin'ny fiarahantsika amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.
Dao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana!
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana maso.
Vomerana asa.
Miara-dalana!
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana!